Krásné odpoledne, podvečer a boží pokoj vám všem. Když mluvila Sandra, tak použila takové zvláštní slovíčko, že nás Ježíš očistil. A je opravdu důležité si připomínat to, že máme čeho se držet, že se něco stalo. Zároveň jsou někdy některá slova, která nám dávají smysl a dávají smysl dobře. A když se podíváme do Bible, tak zjistíme, že mají ještě nějaký smysl nebo trošičku jiný smysl. A já vás tady tak trošičku trápím a doufám, že ji obohacuji tím, že spolu čteme Starý zákon, čteme pětkých Mojžíšových a teď jsme ve třetí Mojžíšově. A tím dnešním tématem má být čisté a nečisté. A mezi tím čistým a nečistým je jeden typ nečistoty, o které se tam hodně mluví a který je také důležitý v Novém zákoně, a to je malomocenství. A jeden z důvodů, proč o těchto věcech mluvím, je, že řadu věcí v Novém zákoně bez toho starého nemůžeme pochopit. A proto bych začal tím příběhem z Nového zákona a pak se vrátil zpátky k tomu starému, a pak zase do toho nového a k nám. Marek, první kapitola od 40. verše. Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí. Chceš-li, můžeš mě očistit. Ježíš se slitoval, stáhl ruku a dotkl se ho a řekl, chci, buď čist. A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. Ježíš mu pohrozil a poslal je pryč a nařídil mu ne, aby s někomu něco říkal. Ale jdi, ukaž se knězi a obětuj za své očištění, co Mojžíš přikázal jim na svědectví. On však odešel a mnoho o tom vyprávěl a rozhlašoval, takže Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech a lidé k němu chodili odevšad. To je jeden z poměrně známých příběhů o Ježíši. My, když ho čteme sami za sebe v té dnešní době, tak vidíme člověka, který byl nemocný, měl zdravotní problém, přichází k Ježíši a Ježíš ho uzdravuje, zbavuje ho toho problému. Ale máme tady několikrát řečený, že ten člověk není uzdravený, ale očištěný. A když budete pozorně číst Markovo evangelium, odkud jsem tohle četl, tak zjistíte, že většina těch zázraků, které Ježíš dělá, v těch prvních 7 kapitolách se týká očišťování. Jsou to nečistí duchové. Je to malomocenství. Je to krvácející žena. A pak v té 7. kapitole o tom, co znečišťuje a očišťuje. A proto pro nás nebude o věci se podívat do toho starého zákona. Jak tomu rozuměli ty lidi, kteří chodili s Ježíšem? Jak tomu rozuměl ten Marek, který tohoto sepsal? Evangelium Marka, z kterého jsem tady četl, tak vzniká zřejmě v Římě v prvním století, někdy v 60. letech, na základě vzpomínek apoštola Petra. Toho, co on kázal, vyučoval, aby lidem dal poznat, kdo to je Ježíš a co se stalo. A ze všech těch různých příběhů, který s Ježíšem prožili, oni vybrali těch pár, který tady teďka máme. Právě proto, že v nich bylo něco důležitého o Ježíši. Něco, co pomohlo těm lidem, kterým to kázali a který to pak četli, aby pochopili, kdo to byl Ježíš a co se to tenkrát v tom Izraeli stalo. A proto ten příběh tady není náhodou. A má nám říct i něco mnohem víc, než jenom, že Ježíš měl rád lidi a uzdravoval ty, kteří měli nějaké fyzické potřeby. A apoštol Petr byl zbožný žid. Vyrůstal v tom, že každou sobotu chodil do synagogy a tam četli co? Těch pět knih Mojžíšových. Dneska Židé přečtou pět knih Mojžíšových každý rok v synagoze, mají to rozdělené, aby každý rok to pročetli dokola. Tenkrát zřejmě to četli během tří let, ale pořád dokola četli pět knih Mojžíšových. To bylo to základní. A my už tady spolu víme, že těch pětích Mojžíšových je vlastně příběh, který začíná rájem, kde lidé přebývají blízko Bohu. Nejsou tam žádné nemoci, smrt, ale přijde hřích, složení se poruší, člověk je vyhnaný z ráje. A na tom konci těch pětích Mojžíšových máme zaslíbenou zemi, kam je Bůh vede, a kde říká, znovu se budu procházet mezi váma. Když se budete, že těch přikázání nebudou nemoci, nebudou nepřátelé, je to vlastně taková cesta zpátky k tomu ráji. Bůh vyvádí Izraelce z Egypta a činí z nich svůj lid, dávají smlouvu a říká, já budu vaším Bohem, vy budete mým lidem. A jaké si jádro té smlouvy? Proč to všechno dělat? Co jim to umožní je, že Bůh bude bydlet mezi nima. Ta veliká část druhé Mojžíšově a pak třetí Mojžíšově je o tom, že Bůh si v tom táboře Izraelců mezi jejich stany staví svůj stát. Ten stánek naplní Boží přítomnost, konec druhé Mojžíšovi. A pak začíná ta třetí, že Bůh zavolá o toho stánku a říká, když mi chcete přinést nějaký dar, oběť, korban, to, co přichází do blízkosti, přibližuje, tak to bude dělat tak a tak a tak. Jsou to dary vděčnosti, dary úcty, dary, kdy člověk prosí za odpuštění, dary, které udržou ten vztah s Bohem. Bůh tomu stanově kněží, jako ty správce toho Božího domu. A v 10. kapitole 3. Mojžíšovi čteme o první oběti. Ty oběti se rozbíhají, ale dojde k tomu, že dva Aaronovi synové vezmou cizí oheň a vnesou ho do svatyně. Nevíme, co přesně udělají, ale udělají něco, co se dělat nemělo. A Bůh je tam na místě, srazí v zemi a oni zemřou. A tam Mojžíšovi Bůh říká skrz Mojžíše pak těm kněžím, vaším úkolem je a bude, abyste učili lidi rozlišovat mezi čistým a nečistým, mezi svatým a obyčejným. A pak od té 11. kapitoly až do 15. se popisuje, co je čisté a co je nečisté. Takhle nějak vypadal ten stánek. Ten stán, který si Bůh nechal postavit mezi Izraelci, přesně ho popsal. A tak, jak když si zařizujete dům, byt, tak jako všechno má nějaké své místo, nějaký svůj účel, tak tady Bůh něco naplánoval. A každá ta věcička, drobnost, ta má nějaký význam. Ale v tom celkovém to mělo něco demonstrovat těm lidem. A ten úkol kněží a něco, co ten stánek měl taky reprezentovat, aby se učili rozlišovat mezi svatým a obyčejným. Opakem svatýho je běžný. Svatý je Bůh sám. Teologové připomínají, říkají, svatost to není nějaká další boží vlastnost. Vedle milosrdenství a vedle moci a vedle dobroty, vedle odpouštění. Ne, svatost je to všechno dohromady. To je to, kým a čím je Bůh. A proto být svatý znamená být blízko Bohu a být jako Bůh. Předměty, věci a lidi, kteří se dostali do Boží blízkosti, jsou svatý. Jsou nějak poznamenaný tou Boží svatostí. A v tom obyčejním, v tom běžním, co nemusí být nějak zkažený nebo špatný, se měli učit rozlišovat mezi věcma čistýma a nečistýma. Dobou, kdy ty lidi jsou ve stavu čistý a jsou schopni přistoupit k tomu svatým Bohu, a kdy jsou ve stavu, že to nejde. Věci, které je možný před Boha přinést, a věci, které není možný před Boha přinést. A na té jedné straně, co se přibližuje Bohu, tak se stává svatým. A ta svatost může být nebezpečná. Může zabít. A na té druhé straně se tam začíná jmenovat spousta věcí, zvířat, předmětů a situací, které jsou nečistý. Který nemůžou přijít do boží blízkosti, lidi se jim nějak vyhýbat, a když se tím znečistí, přijdou do kontaktu s tím, tak je potřeba se očistit, aby znova mohli přijít do kontaktu s Bohem. Být nečistý není hřích. Jsou to normální životní situace. Ale je to něco, co bych řekl, v tomhle stavu nebo s touhle věcí není možný ke mně přistoupit. Je to, když žena menstruuje, je to únik semene u muže. Jsou to různá zvířata, která nesměly jíst. A mezi tím malomocenství. Je to dotyk mrtvoly. Jakékoliv zdechliny. A když se podíváte, jestli to má něco společného, že se zdá, že to moc společného nemá, tak se zdá, že jedna věc, která se tak nějak táhne a na kterou lidi, kteří s tím zabývají, nejčastěji upozorňují, je, že jsou to věci, které souvisejí s životem a smrtí. Ještě porod jako další věc, která znečišťuje. A tak se zdá, že si na té jedné straně stojí Bůh, jako ten zdroj toho posvěcení a zdroj života, tak na té druhé straně stojí ten, o kom Bible od samého začátku a pak zvlášť zřetelně u apoštola Pavla v knize Zjevení mluví jako tom největší nepříteli. To je smrt. Jako kdyby se říkalo, že v tom našem životě jsme nějak namočeni do smrti. A známe to a vidíme to i na tom našem těle. Jak tak žijeme, postupně z nás něco vysává sílu. Až na konci ta smrt nás přemůže. Jako kdyby to těm Izraelcům bylo naznačit, tady je nějaký nepřítel, z kterého vás chci dostat pryč znovu k sobě, který jsem zdrojem života. A tak je učí vnímat tenhle ten rozdíl. To je taková škola. Je to na svým těle, ve svým prožívání, v každém životě vidíte, že tady jsou věci, které nejsou hříšní, ale nějak nám připomínají tu naši porušenost, tu naši slabost, tu naši infikovanost, kontaminaci, smrtí. A očišťování může člověku, aby byl ve stavu, kdy může přistoupit před Boha. A oběti jsou to, s čím pak před toho Boha přistupuje. K očišťování, že sloužila voda, omejvání, někdy začenou čas, člověk zůstal do večera, to vyprchalo, ta nečistota, uplynula ta doba a člověk znovu byl ve stavu, kdy mohl přistoupit k Bohu. A tak celý ten stánek, celý ten tábor, je vlastně tím modelem světa, kde uprostřed je ten Bůh tím zdrojem života, svatosti. Vele svatyně, kam jenom jednou za rok jede velekněz, to nejsvětější místo. Svatyně, kam vkročí kněží, který slouží. Potom nádvoří, kam přichází očištění Izraelci, nic nečistého tam nemůže. Pak býval nádvoří žen, když potom byl chrám později. Kolem toho stánku vidíte, že tady jsou stany, a to jsou stany kněží, ty jsou blízko. A pak za nima stan Izraelců a pak končí tábor a tam je divočina. Tam je pustota, tam je chaos, tam někde v té poušti je ta smrt. Máme tady jeden, kapitol 11, 12, 13, 14, 15, které mluví o čistotě. A z těchto kapitol celé dvě, a to ty nejdelší, se týkají jediného typu nečistoty. A to je malomocenství. To malomocenství, jak ho Bible popisuje, vlastně ten nejhorší typ nečistoty. U většiny těch ostatních věcí stačilo, že jste se omyli a byli jste čistí. Stačilo počkat do večera a byli jste čistí. U toho malomocenství ten člověk nejenže nemohl do stánku přiblížit se k Bohu, ale on vůbec nemohl zůstat v táboře mezi lidma. Musel odejít z toho světa živých tam ven za ten tábor ty pustiny. Levitikus 13, 45. Co se týče toho, kdo je postižen ranou malomocenství, jeho šaty budou roztržené, vlasy na hlavě budou rozpuštěné, bude si zakrývat vous a bude volat nečistý, nečistý. Bude nečistý po všechny dny, kdy na něm bude ta rána malomocenství. Je nečistý a bude bydlet o samotě a místo k jeho bydlení bude venku za táborem. Jak to vypadalo, to malomocenství? Bible popisuje celou řadu různých projevů. Dneska zpětně se zdá, že to je celá řada nemocí. Některý z nich mohly být vážný, jako ta lepra, ale některý z nich mohly být různý kožní vyrážky a ekzémy. To malomocenství se mohlo objevit na kůži, bylo to jako kdyby nějaká bílá skvrna, něco se třeba začalo vysát. Jako kdyby se porušil ten lidský obal. Mohlo být na oblečení, na kůži. Jako kdyby se narušil ten obal, který máme na těle. A mohl být na domě, na zdi, jako by to narušil ten obal, který obaluje ten náš život. A ten člověk, který tohleto měl, tak musel opustit tábor, opustit rodinu, opustit svůj dům, opustit tu svoji běžnou práci. A dokud na něm ta rána toho malomocenství byla, tak se nesměl vrátit. Čteme, že měl mít roztržený vousy, oděv, vlasy a kdokoliv by se k němu chtěl přiblížit, tak on ho musel varovat a volat sem nečistý, nečistý, nepřibližuj se ke mně, nedotýkej se mě. A v té Ježíšově době, když dopracovali všechny ty pravidla pro ten život, čistotu, nečistotu, to zvlášť farizové se tu zabývali, tak oni řekli malomocní, pokud je s vámi pod jednou střechou, tak jste nečistý taky. Stačilo, abyste vstoupili do místnosti, kdybych já byl malomocný, tak tamhle vzadu někdo jenom nakoukne do místnosti a už je v tu chvíli nečistý a nemůže přistoupit k Bohu a musí se očistit. Dokonce říkal, kdybychom seděli pod jedním stromem, tak každý, kdo pod tím stromem, je nečistý. Obecně Židé to malomocenství vnímá jako boží trest. Jmenují různé hříchy, které to můžou přivést. Ale co byste typovali, že nejčastější podle nich příčina malomocenství?
Chamtivost.
Aha, říká chamtivost.
Nedostatek
hygieny? Na té hygieně takhle nemluvili, ale nějaké jakoby duchovní příčiny. Co Miriam, sestra Možíše, proč ta byla nemalomocná? Ano, reptání a pomluvy. To říkají, že to byl jako ten hlavní zdroj právě tomu příkladu Miriam, kde to byl nějaký boží trest, takže tohle Židé vlastně velmi často říkali, asi už v té Ježíšově době. Vnímali to jako projev něčeho duchovního, ne jako fyzickou nemoc. A když ten člověk měl být očištěný, tak mohl být očištěný, a chvíli ta rána zmizela. Byl tam venku za tím táborem a pak tam čteme, že kněz vyšel ven za ten tábor, za tím člověkem, tam ho prohlídl a když ten kněz poznal, že ten člověk už je zdravý, tak začal proces očišťování. Ten proces trval 8 dní, kdy ten malomocný Respektive ten kněz připravil dva ptáky, cedrové dřevo, karmínové barvivo, izop, to je ta rostlina, hlněnou nádobu s vodou. Do té nádoby s vodou podřízli jednoho ptáka, tu krev nal do té nádoby, tu pak sedmkrát stříkl na toho člověka, druhého ptáka nechal odletět, jako aby asi odnesl symbolicky tu nečistotu. A ten člověk se mohl vrátit do tábora, ale 7 dní nesměl vejít do svého domu. Toho 7. dne se musel celý oholit. Všechny chupy na těle, všechny vlasy. A vyprat oděv. Pak musel přinést jako oběť 2 berany a 1 roční ovci, takže 3 dospělé zvířata. K tomu 6 litrů mouky, třetinku oleje a přinesl tu oběť za vinu, za hřích a oběť vděčnost, ten celopal Bohu. Každý to zvíře na jiný způsob. To znamená 3 zvířata. Takhle velký očišťování to bylo. A pak teprve toho 8. dne mohl začít žít normální život. Tohle bylo malomocenství. Co to symbolizovalo nebo symbolizuje? To, že se tyhle věci dělaly, vlastně měly něco sdělit. A zdá se mi v celém tom schématu, že vlastně to, co ten člověk v tom malomocenství prožíval, byl mrtvý zaživa. Byl vlastně vyloučený z té komunity živých, poslaný do té pustiny a tam zůstává. A ten obřad to očištění s tou krví, ale hlavně potom s tím, že se vlastně celý oholil, znova oblíkl a vrátil, to je, jako kdyby se znovu zrodil. To byl vlastně jakýkoliv nový narození a návrat znova mezi živými. Zdá se mi právě proto, že to malomocenství vlastně nejvíc jakoby vyjadřovalo tuhletu věc. Někdo na mě šáhne ta smrtným drátkem. Začnu se nějak jakoby rozkládat. Tak dá to pryč. A teprve ve chvíli uzdravení je možný se vrátit zpátky. Tohle bylo malomocenství. A Židé v té Ježíšově době toužili potom, aby se napil to zaslíbení, že Bůh bude bydlet mezi námi. A jedna z těch věcí, kterou proto dělali, a zvláště farizové, bylo logicky zbavit se nečistýho. Dodržovat to co nejlíp, aby Bůh znova byl v našem středu. Aby přišel. Začal vládnout, aby přišlo to Boží království. A to byla naděje, s kterou vyrůstal Petr. Znáte to, když Petr jde do Kornéliova domu, tak řekne, v životě jsem nejedl nic nečistého. V tomhle apoštol Petr vyrůstá. A pak potká Ježíše, který vyučuje zákon, hlásá, že Boží království je blízko, zavolá Petra, další učedníky a pak se stane tohle. Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí, chceš-li, můžeš mě, teďka co, očistit. Co to bylo za člověka, co to bylo za víje? Ten člověk, roztrhaný vousy, roztrhaný oděv, z dálky volá nečistý, nečistý a zároveň se blíží k Ježíši. Já si dokážu představit, jak ty, kteří jdou s Ježíšem, že tak udělají ten krok dozadu, aby na ně nešál, aby se nepřiblížil blíž než na těch 800, co bylo povolený. A Ježíš nejen to, že neucukne. Tam čteme, že mu padá k nohám, padá na kolena a teďka Ježíš se slitoval. Stáhl ruku a dotkl se ho. Co by se tu chvíli mělo stát podle všech židovských pravidel? Ježíš by nemusel odejít za tábor, byl by nečistý. Nemohl by jít do chrámu, nemohl by předstoupit před Boha a musel by se očistit, pomýt vodou. Ale že, co se děje? Ten nečistý je očištěný. Najednou by to fungovalo úplně obráceně. Jako kdyby se ta Boží svatost, která najednou uzdravuje, jako by přelila a ta nečistota zmizela. A ještě podívejte se, co ten člověk říká. Ježíš řekl, chci, buď čist. Chceš-li si moce mě očistit? Kdo mohl očistit?
Čistý.
Že jo, kněz mohl vechy, ten člověk byl uzdravený. Dokud se nestratila teda na mocenství, nikdo z lidí s tím nemohl nic udělat. A měli za to, že tu ránu posílá Bůh. Že to je nějaký boží trest. A oni, ten člověk jde k Ježíši a počítá, že Ježíš to může odejmout. A to je jedna z těch drobností, kde toto evangelium neříká naplno. Ale z pohledu těch lidí, a to, proč to Marek píše, je, tady je někdo jako Bůh. Ty jsi moce mě očistit. Co to říká to malomocné? Má víru a má poznání toho, kde je to Ježíš. Spolíhá na to. Počítá s tím. To je ta víra. Kdo to je ten Ježíš? To, co ty učeníci ještě mají zatemněný, možná pochybují, možná přemýšlejí, zvažujou, tak tenhle člověk je o tom přesvědčený a vsadil na to život. Veškerou svoji naději. O všechno přišel, barák nechal, rodinu nechal. Nemá šanci žít mezi lidma. Ale tady vidí to Ježíše, kterého může znova vrátit do života. Do života mezi lidma a do života s Bohem. A tak mu padá k nohám, komu se Židi mohli klanět? Jenom Bohu. Kdo má moc očistit a uzdravit? Jenom Bůh. A to ten člověk, aniž by to řekl doslova, tak tím, co dělá a jak jedná, tak vlastně vyznává tu víru Ježíše. Jako syna Božího. A Ježíš neprotestuje. Říká, chci, buď čist. A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn. Ani slovo uzdravení. Ježíš mu pohrozil, poslal ho pryč a nařídil mu ne, abys o tom něco někomu říkal. Jdi, ukaž se kněži a obětuj za své očištění. Ježíš respektuje zákon, posílá tomu kněze, který to má prověřit, má přinést si oběť, jak bylo předepsaný, pokud by neměl dost majetku, tak že ho mohl dát méně než tři, dva beráni, jedna ovce. Za své očištění. On už je očištěn, tady se to potvrdí a on se může vrátit zpátky mezi živý. A Ježíš v tom dodává, obětuj do své očištění, co Mojžíš přikázal jim na svědectví. To znamená, Ježíš to nedělá jenom proto, aby pomohl tom člověku. Je v tom poselství, je v tom sdělení, je v tom svědectví o tom, co Bůh dělá. Něco, co tady do téhle doby nebylo, nebo možná, že jsme začali u Elíši nebo Eliáše. Ale teďka najednou, nejen, že byl uzdravený, ale on se ho dotkl a byl očištěný. Že by přišla ta doba, kdy ta nečistota mizí. Ta doba, kterou Bůh zaslíbil, že vytrysne pramen k očištění od všech hříchů a nečistot Izraele Zachariášovi. Kdo to je, ten Ježíš? Tenhle ten příběh nese svědectví o Kristu. A proto ho tady Marek má. A proto ti první posluchači, který znali ještě zákon, v tom zboru v Římě byli Židi, pohani dohromady, tak věděli, tenhle příběh nám jasně říká, že to je Boží syn. A že Bůh očišťuje, znovu přijímá svůj lid. Že přichází síla, která vyhání smrt, nečistotu, hřích. A že Bůh sám znova se vrací, aby se ujal vlády a byl mezi náma. Jim na svědectví. A pak je tam takový zvláštní paradox. Ten očištěný se vrací mezi lidi do společenství s lidmi a s Bohem. A co se děje s Ježíšem? Ježíš už nemohl veřejně vejít do města, ale zůstával venku na opuštěných místech. To je zvláštní paradox. Ten jediný skutečně čistý musí zůstávat tam, kam patří ty nečistý. Má to nějaký praktický důvod tady, ale v tom kontextu tohle příběhu je to zvláštní. A jedna věc, kterou jsem objevil, když jsem se tímhle zabýval, bylo to, že v některých židovských zdrojích už tý Ježíšovy doby je, že Mesiáš bude malomocný. Jak na to přišli? Četli Izajáše 53. Řada židů řekli, že to není o Mesiáši, ale v těch starých židovských zdrojích mnoho rabínů myslí, že to o Mesiáši je. A co tam čteme? A můžeme se podívat už, kam náš příběh spěje. Izajáš píše, kdo uvěří naší zprávě, nad kým se zjeví paže Hospodinova. Vyrostl před ním jako proutek, jako odenek z vyprahlé země. Neměl vzhled ani důstojnost. Viděli jsme ho, ale byl tak nevzhledný, že jsme po něm nedychtili. Něco, na co se nedá dívat. Lidská troska, odpad, špína. Byl v opovržení, kde kdo se ho zřekl. Muž plný bolesti, zkroušený nemoci, jako ten, že před ním si člověk zakryje tvář, tak opovržení, že jsme si ho nevážili. To je ten lidský pohled. A teď se mění perspektiva. Byly to však naše nemoci, jež nesl. Naše bolesti na sebe vzal. Ale domnívali jsme se, že je raněn a ubit od Boha a pokořen. Raněn od Boha. Tam je to slovíčko, který se používá pro tu ránu malomocenství. A proto ty Židi říkají, tenhle služební bude malomocný. Ponese ty nemoci, tu bídu, tu nečistotu, to malomocenství. Byl ranět, ubit od Boha pokořen. Byl proklán pro naši nevěrnost, mučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jizvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce, každý z nás se dal svou cestou. Jeho však Hospodin postihl pro nepravost nás všech. Byl trápen, pokořil se, ústa neotevřel. Jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. Byl zadržen a vzat na soud. Kdo pomyslí na jeho pokolení? Byl vyťat ze země živých. Raněn pro nevěrnost mého lidu. Tady se mluví o smrti, o tom vykořenění z toho společenství živých. Fyzicky, duchovně. Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoliv se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylosti. Ale Hospodinovou vůli bylo zprošit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. A přesto, že zemřel, byl mu dán hrob a nemá potomstvo. Zbaven trápení uvidí světlo. Tím, co zakusil, Hospodinovi spatří potomstvo, bude dlouho živ, zdárně vykoná voli Hospodinovi. Zbaven trápení spatří světlo, nasytí se dny. Tím, co zakusí, získá můj spravedlivý služebník spravedlnost mnohých. Jejich nepravost na sebe vezme. Proto mu dám podíl mezi mnohými. a s četnými bude dělit kořist, protože vydal sám sebe na smrt, byl počten mezi nevěrníky, nesl hřích mnohých a Bůh jej postihl nebo znova ranil. A to je znova to stejné slovo na místo nevěrných. A tak v tomto příběhu je tady to trošičku předjímalo to, co uvidíme dál. Ten jediný čistý, spravedlivý, který poráží smrt, nese hřích, se stává tím, kde je vyloučen z toho světa živej, vyloučen z toho svatého města, za těma hradbama je přibit na kříž. A jako ten odpad tam visí a umírá. A lidsky to vypadá, to je ten zavržený. Ale tak, jak to čteme v tom Izajášovi, že ho Bůh znova vyvýšil, dal mu s mnohýma dělit kořist a ukazuje nám, že to, co se tam stalo, bylo pro všechny ty nevěrnosti, nečistoty Božího lidu a celého světa, včetně nás. Nás lidí, kteří jsme namočeni do smrti. Nás lidí, kteří jsme všichni nějak malomocní. V moci smrti, v jejich trápech a dřív nebo později jí podlehneme a nikdo z lidí nemá sílu to zvrátit. Ale Bůh, ten zdroj života, přišel v Kristu, aby se nás dotkl, když mu padneme k nohou a řekneme, Pane, přijmi nás, očisti nás, vysvobodně z toho hříchu a smrti, protože jenom ty můžeš. A jak říká na začátku Sandra, ten pohled na kříž nám říká, to se stalo. Je to tady. My si to můžeme vzít a pak se toho můžeme držet. A tak bych za to Bohu rád na závěr poděkoval. Dám zase prostor třeba i pro vaši modlitbu. A kež nám zůstane ten příběh třeba nově v očích, aby jsme tam viděli sebe a místě toho malomocního, aby jsme nezapomněli na Ježíše a ten jeho kříž. To je ten izop a karmínový barvivo, to je ten beránek, to je to místo očištění, který nás vrací mezi živý a zpátky k Bohu. A taky za to chci Ježíši poděkovat, že jsi přišel pro nás, že se s nás nečistých, malomocných, ve smrti namočených dotkl, aby se nás očistil a přivedl zpátky do obecenství živých, k většímu životu, do obecenství se sebou samým. Děkuju ti, Pane. Jsi to ty, kdo nás znovu vede do té zaslíbené země, do toho místa života, hojnosti, do toho místa, kde už není smrt, ani pláč, ani bolest. Děkuju, Pane, že jsme tě mohli poznat. Děkuju, že jsi nás očistil. Amen. Amen.